podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.
Berlingske.
Der kan blive krig i Sverige, sagde den svenske civilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin for nylig.
Det kan blive krig i Sverige.
Hvad er forskellen på danskerne og svenskerne, når det gælder vores syn på truslen fra Rusland?
Man er vant til at klare sig selv. Når man har været neutral og alliancefri, og dermed ikke kunne forvente, at nogen kom til hjælp, så har man også kunne klare sig selv, både i krig og i krise. Det sidder i princippet i DNA'et hos mange svenskere. Så det går hurtigt nu, det giver mening for svenskerne.
Mandag accepterede Ungarn som det sidste land i NATO, at Sverige bliver medlem af militæralliancen.
Det har været en bra dag for Sverige og svensk sikkerhed.
Dermed er mere end 200 års svensk neutralitet snart fortid.
Vi kommer at bidra med våra unika försvarsförmågor på marken, i luften, till sjöss och under ytan.
Och Sverige sätter hurtig handling bag statsminister Ulf Kristerssons ord. De opruster massivt. De genindfører værnepligten. De hæver med et snuptag deres forsvarsbudget til de 2% af BNP, som NATO kræver, og som Danmark stadig ikke bruger. Og så lægger Sverige lige nu land, vand og luftrum til den største NATO-øvelse siden den kolde krig.
Operation Steadfast Defender will include more than 3 months of naval, air and ground maneuvers across much of the continent.
Og så står jeg her på den anden side af Øresund og tænker, hvorfor rykker svenskerne så meget hurtigere end os? Og hvad betyder det for NATO og Danmark, at de blågule er kommet med i klubben? Det taler jeg med Berlingskes nordiske korrespondent Peter Subli Benson om i dag. Velkommen i Pilestræde. Vi skal tale om, hvilken betydning det får, at Sverige nu endelig, vil nogen sige, kommer med i NATO. Men genopfrisk først forløbet. Hvordan startede det?
Man kan sige, at der er et før og et efter den 24. februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine. På det tidspunkt, Sverige styret af en socialdemokratisk regering. En regering, hvis statsminister Magdalena Andersson, hvis forsvarsminister Peter Hultqvist, bare måneder inden havde stået på talerstolen og havde gentaget, vi skal ikke ind i NATO. Det bliver næsten over mit liv. Det var stort set sådan ordene faldt.
De andre ved mycket väl hvor vi står. Og det bliver inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering.
Og så kommer en invasion, og så gik der ganske få uger, og overnight så lød meldingen. Det er nødvendigt. Situationen er så farlig, at Sverige kan ikke forsvare sig selv, hvis der opstår en krisesituation. Vi har behov for at hoppe med i NATO.
Invasionen av Ukraina visar vad Ryssland är redo att göra. Och i den verkligheten behöver Sverige de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i NATO.
Fra det øjeblik, hvor de svenske politikere beslutter sig for at sædle om og sige, okay, vi skal simpelthen den vej, så gik der 1,5 år. Hvorfor tog det så lang tid?
Det var ikke med svenskernes gode vilje. Det var ikke med NATO og NATO-generalsekretær Stoltenbergs gode vilje eller præsident Joe Bidens gode vilje. Det blev jo et tyrkisk krammermarked, kan man sige, og så senere også et ungarsk spil for galleriet, som sendte Sverige ind som en stor aktør.
Og hvorfor blev det et tyrkisk krammermarked, som du siger, og et ungarsk cirkus? Hvad handlede det om?
Det handlede om at få noget ud af det.
NATO had hoped it would be welcoming 2 new members, but Turkey and Hungary are still blocking Sweden's application, hoping to extract some concessions.
Altså, 2 hovedpersoner. Sverige var birolleindehaver i det her spil. Som
det handlede ikke om Sverige.
Det handlede overhovedet ikke om Sverige. Finnerne blev lukket ind uden problemer. Viktor Orbán, udstødt på den internationale verdensscene. Manden, som alle siger, elsker Putin.
Sidste diktator i Europa.
Den sidste diktator, havde da Biden, havde da NATO, havde da alle vestens regeringsledere, som nægter at stå ved siden af ham, når der skal tages holdbilleder ved store konferencer, som ikke vil give ham hånden.
Dear friends, I think I have provoked you long enough.
Pludselig havde han behov for at udnytte det her til at opnå noget fra Sverige.
Let's come to a conclusion.
Hvad vil han have?
Han vil gerne have, og det har han sagt mange gange, Kristersson, tag flyet, kom ned til Budapest, så holder vi en pressekonference, så mødes vi. Det fik han.
Thanks to Prime Minister Orbán for this invitation to visit Hungary and the beautiful city of Budapest, the pearl of Donau. Really good to be here today.
At han så derudover fik lov til at købe 4 svenskbyggede kampfly, det regner jeg faktisk for at være i småtingsafdelingen for Orbán, der handlede om signal. Han er stadigvæk en del af den der vestlige familie, selvom det så at sige var en Kristersson med armen vredet rundt på ryggen.
Hvad handlede det om for Erdogan?
I virkeligheden noget af det samme, men fortællingen eller forklaringen er lidt mere kompliceret. For en lille håndfuld år siden, der købte Tyrkiet et luftforsvarsmissilsystem af russerne. S-400 hedder det. Russerne har lovet, at det var voldsomt avanceret. Virkeligheden i Ukrainekrigen har vist, at det var ikke helt så godt, som de sagde. Tyrkerne, de var trætte af amerikanerne. De var trætte af sendrægtighed, når de handlede om at få lov til at købe nye våben eller få leveret reservedele. De var trætte af, at amerikanerne, synes de, holdt mere med grækerne end tyrkerne i de der evige stridigheder, de har. Amerikanerne, de indførte våbenembargo, og det har bare betydet, at tyrkerne har svært ved at holde deres F-16-fly i luften, tyrkerne har svært ved at få opdateret deres fly, og tyrkerne har svært ved i det hele taget bare at få noget igennem på verdensscenen, når amerikanerne er involveret.
Så nu var der en chance for Erdogan for at kunne kræve noget, altså for noget for noget?
Jamen, der var noget for noget, og så på det samme tidspunkt, Erdogan, han stod foran et parlamentsvalg derhjemme, han skulle genvælges, hans parti skulle vælges, og udover at han normalt har godt styr om vælgerne, ikke mindst sådan uden for storbyerne i Tyrkiet, så vil han gerne vise, at han var en stor mand, der turde sige storebror i USA imod.
Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım.
Og hvad fik han? I sidste ende, der gik han jo med til at give grønt lys til svensk medlemskab. Hvad fik han for det helt konkret?
Ja, helt konkret. Han har fået softwareopdateringer. Det lyder dødssygt.
Det lyder utroligt sygt.
Jo, men sådan nogle F-16-fly, som ukrainerne nu også skal have, de skal simpelthen have en opdatering. De skal sættes i computeren ind imellem, sådan der systemer er tip-top. Det har han fået. Så har han kæmpet for længe at få kongressen og Joe Biden til at sige, du får lov til at købe nye F-16-fly. Og det mangler vi faktisk den endelige konfirmation på, men der er lavet aftaler, siger alle de kloge, så han har fået det.
Turkey lifted its opposition after US President Joe Biden's administration signaled it would let Turkey buy 40 new F-16 fighter jets and modernization kits from the United States.
Noget, der undrer mig, det er, at Finland søgte jo samtidig med Sverige. De kom med i NATO-klubben allerede i april sidste år.
Finland is safer. And NATO is stronger with Finland as an ally.
Hvorfor tog det så meget længere med svenskerne?
Ja, i princippet så tror jeg, det er tilfældigt, om det var Sverige eller Finland, som blev taget som, hvad skal vi sige, gissel. Men det er alligevel ikke mere end som så. Altså, jeg tror, at Erdogan specielt har set Sverige som den svage part. Altså, det svage dyr i flokken, som han kunne pille ud og få mere ud af.
Så råt for usødet, Peter, så er det her, handler det her spil om det svenske medlemskab om noget for noget. Tyrkiet og Ungarn tænker, at vi skal have noget ud af situationen. Altså i sidste ende skulle de have betaling for at lukke Sverige ind. Og vi taler jo om en forsvarsalliance med næsten sådan en smuk, patriotisk, romantisk musketeret, en for alle og alle for en. Det smager lidt mærkeligt med sådan noget krammerskab i sådan en alliance.
Ja, men de halvanden to år, vi nu har set med krammerskabet, med cirkus, eller hvad pokker vi kalder det, tror jeg kommer til at forandre NATO på den lange bane. Der er blevet stillet spørgsmål ved, om der skal være enstemmighed når nye medlemmer skal ind, eller når der skal træffes de tunge, tunge beslutninger. Der sidder regeringsledere, Macron i Paris, til del Scholz i Berlin. Mm-hmm. Mette Frederiksen vil gerne stå som en af dem, selvom hun jo selvfølgelig hører en anden liga. Men de har været sindssygt trætte af at se på, at NATO og alliancen kunne blive taget som gidsler.
Men kan alliancen overleve, hvis man laver sådan et A- og B-hold? Altså, hvor A-hold er dem, der træffer de rigtige beslutninger, og så er der sådan nogle B-lande, som Tyrkiet og Ungarn, der får lov til at sidde med?
Jeg tror, antallet af medlemmer er blevet så voldsomt stort lige nu. Størrelsen på medlemmerne, tyngden militært, er så foranderlig, eller er så stor forskel på, så man har behov for at sikre sig, at der ikke er enkelte medlemmer, der kan bremse alt.
Vi vender tilbage til NATO, Peter. Først vil jeg gerne runde, hvad det er, der egentlig sker i Sverige. Jeg læste din seneste artikel om det her, og jeg må sige, jeg vil ikke sige, at håret rejste på armene af mig, men jeg synes, det var nogle ret dramatiske billeder. Altså, det er jo en beskrivelse af Sveriges forvandling fra en nation, i hvert fald sådan som vi ser dem, pacifister, til at være en nation, der gør klar til krig. Du skriver i din artikel, NATO indtager Sverige og sender et tungt pansret signal til Rusland. Og beskriv lige for lytterne, hvad der foregår, sådan helt i scener.
Altså, mens vi står her og taler, så er der den største militære NATO-øvelse siden den kolde krigs ophør. Den ruller afsted.
It's been 3 years since the last Operation Steadfast Defender. This year's version is happening on a grand scale, meant to demonstrate how fast forces can move from North America to Europe and activate defenses there against a near-peer enemy.
Der er skibe til havs, der er fly i luften over Sverige, og man er i gang med at flytte tusinder af tusinder af soldater, tung panser, som bliver blandt andet sejlet til Sverige, og man så skal øve med de kommende måneder.
The exercise aims to demonstrate NATO's ability to rapidly deploy forces from North America and other parts of the alliance to reinforce the defense of Europe.
Så de næste uger og måneder, der vil de svenske veje blive fyldt med panserkøretøjer, soldater fra alverdens NATO-lande. Så virkeligheden og velkommen i NATO, kan man sige, den rammer svenskerne.
Nu er Sverige øvelsesterræn for de vestlige allierede.
Absolut.
Du skriver også, at amerikanske soldater skal udstationeres permanent i Sverige. Fortæl om det.
Det er helt naturligt, at når du er NATO-medlem, så er der udstationeret NATO-repræsentanter, officerer fra andre lande her under USA ved hovedkvarterer rundt omkring i Sverige. Derudover, og det har vi kunne læse i den ret detaljerede aftale, som Sverige har indgået med USA og NATO, så har amerikanere nu ret til at udstationere permanent eller delvis permanent et betydeligt antal soldater, som kan bo på svenske kaserner, kan have udstyr opmagasineret i svenske granithuler, så at sige, ligesom de i øvrigt har i Norge. Så på den måde, der kan amerikanerne rykke ind nærmest permanent og etablere baser i Sverige.
Okay, så det er et kan. Det er ikke med sikkerhed, at amerikanerne lige pludselig, ved du ved, udstationerer 1, 2, 3 bataljoner amerikanske soldater i Sverige, men man kan gøre det. Og jeg tror, når man sidder og læser det, så tænker man, er det også sådan i Danmark? Kan amerikanerne gøre det her i Danmark?
Der bliver arbejdet med aftalerne omkring, hvordan USA for eksempel eller NATO kan have soldater i Danmark. I princippet så burde det være muligt på samme måde.
Ja, det er rigtigt. Vi har lavet en samarbejdsaftale med amerikanerne i forhold til flyvestation Skrydstrup, Karp og Aalborg. Og det, de kan få mulighed for at gøre, det er, at de kan have træning i Danmark og samarbejde med det danske forsvar.
Nordmændene har konkrete aftaler. De er blevet fornyet for ganske nylig. Svenskerne har det nu. Finnerne, som også lige er kommet ind, de har det på samme måde. Så er der behov for det, så kommer amerikanerne.
Du beskriver også, at de formentlig kommer til at skrue op for våben- og ammunitionsproduktion.
Det interessante ved at få Sverige ind i NATO, det er jo også, at de har en våbenproduktion, en produktion af ammunition, som er en helt anden kaliber, end vi for eksempel kender fra Danmark. Man har højteknologiske fabrikker, som producerer de mest avancerede missiler, missilsystemer. De kan selv bygge ubåde, de bygger selv kampfly. Sverige har en våbenindustri, som matcher de største i verden i virkeligheden. De er fuldt gang med at skrue op for den. Der bliver kastet statslige penge ind. Man venter på at få EU-penge ind. Og så vil man få produktionen til at vokse meget markant de kommende år.
Der var et Europa før februar 2022, og der er et andet Europa efter. Og det er nu alle lande, det er nu alle befolkninger, det er nu alle politikere, det er nu alle politiske partier, Det er nu alle i den vestlige verden skal gøre deres stilling op. Og vi er enige om, at vi vil være med hele hjertet, fuldtonet, uden forbehold, både hvad angår NATO. Det er derfor de 2% og i afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.
Da et bredt flertal i Danmark forrige år besluttede at øge forsvarsbudgettet, sådan at vi rent faktisk lever op til NATO's kontingentkrav, altså de 2% af BNP, så forpligtede politikerne sig til at nå målet på 10 år. Sidste år der strammede regeringen så målsætningen, sådan så Danmark lever op til NATO's krav i 2030, altså om 6 år fra nu. Troels Lund Poulsen har sagt, at det måske skal være lidt før endda.
Jeg tror, vi må konstatere, at vi kommer ikke udenom at skal genåbne det forsvarsforlig, vi lavede for 8-9 måneder siden. Fordi situationen desværre tilskriver, at vi bliver nødt til at lave nogle investeringer hurtigere end det, som vi havde lagt op til.
Hvor hurtigt rykker svenskerne i forhold til det?
Ja, de har lovet at være klar i løbet af det år, vi er i, og senest i løbet af det kommende år.
Det er jo helt vildt, at svenskerne rykker op på de 2% af BNP i løbet af et år. Men det kan også bare være, det fordi de forvejen lå højt, eller hvordan?
Nej, Danmark og Sverige har jo ligget med sådan brugt 1,2-1,3% af BNP på våben og på militær i rigtig, rigtig mange år. Vi har været nogle dødsejlere i det spil, hvis man ellers kan tale om det.
Peter, hvordan kan man det reelt politisk i Sverige? Havde det her været i Danmark, havde politikerne stillet sig op tilbage i 22 og sagt, ja, kære venner, inden årets udgang, så ryger forsvarsbudgettet op på 2% af BNP. Der havde været et ramaskrig, og der havde været utallige interesseorganisationer sagt, hvad med de ældre, hvad med de handicappede, hvad med de blinde, og hvad med dem, der mangler et eller andet. Prøv at høre, der havde været en horde af mennesker, som har sagt, den prioritering kan I simpelthen ikke lave. Hvordan er det blevet taget imod Sverige, at man siger, hey, vi hører den lige op på 2%.
Lige nu, der kæmper oppositionspartierne, der er en borgerlig regering, og oppositionspartierne, de vil rigtig, rigtig gerne tale nedslidt sygehusvæsen. De mangler penge, de har alt for mange patienter, de har behov for at udvide flere læger, flere sygeplejersker, og de kan ikke skaffe noget af det. Og det er klart, det gør ondt, når man samtidig kigger på de milliarder, der bliver kastet i forsvaret. Mm-hmm. Men der er en flertalsregering i Sverige. Man har trumfet det her igennem, men man har sådan set trumfet det igennem med støtte fra Socialdemokraterne, fordi at det parti godt kan se, at der er en absolut solid majoritet, der er pro-NATO-medlemskab, og det betyder, at alt lige nu kan lade sig gøre, mm-hmm, selvom det koster penge.
I Danmark, bare lige for, det er altid sjovt at sammenligne danskere og svensker, det elsker vi jo, og i Danmark, når vi diskuterer det her med forsvarsbudgettet, så har nogle argumenterne mod at gøre det for hurtigt været noget i retning af, jamen vi kan alligevel ikke skaffe isenkrammet, og det tager lang tid at bestille den slags. Har svenskerne det samme problem?
Ja, i princippet har det, men Sverige har jo, som jeg prøver at fortælle, en våbenindustri, og den svenske stat har det jo med at kunne gå ind og overtrumfe selv en privat ejet virksomhed. Man har gode muligheder for at udøve noget pression. Lad mig bare lige fortælle. Altså, Sverige har i løbet af de sidste 2 år gået i gang med, og de har genindført værnepligten. De har foretaget virkelig, virkelig tunge investeringer i systemer, i nye ubåde, i flere kampfly. Altså, man opretter nye regimenter rundt omkring i steder i landet, som lå tomt forsvarsmæssigt før. Så det er sådan en palette, som bare kan man sige, er ved at blive formet over, hvor stor Sverige skal være militært.
Og jeg tænker også, at det virker til at være et land, en befolkning, en regering, men med et helt andet perspektiv og en helt anden selvforståelse, end vi har her i Danmark.
Jeg har min helt personlige betragtning af, at vi danskere, vi er blevet så forfærdeligt dovne, når det gælder det med at kunne passe på os selv. Vi har vendet os til, at vi altid vidste, at NATO ville komme. Sådan, vi har udøvet det sædvanlige gode købmandskab. Vi har altid stillet soldater til rådighed, når USA har kaldt til krig. Og til gengæld er vi sluppet afsted med ikke at smide så mange penge i forsvaret. Og den går bare ikke længere nu. Trump satte foden ned, kan man sige.
Now somebody asked a question about NATO before. All I can say is this: NATO countries have to pay up. They have to pay their bills. The United States is in for $200 billion, and they're in for $25 billion.
Uanset om man kan lide ham eller ej, så var det i hvert fald et ømt punkt. Så det er der, vi står nu.
Men kan det være, og nu bliver jeg lidt i spekulation, men kan det være grunden til, at svenskerne så hurtigt er i stand til at lave det her skift, fordi de har ikke været vant til, at NATO bare kommer redden. De har faktisk, selvom de gik og sagde, åh, vi er neutrale og pacifister, og vi skal jo helst fred og så videre i verden, så har de hele tiden haft et stærkt militær.
Men indtil 70'erne og 80'erne, der havde Sverige et af Europas allerstærkeste forsvar, man har været vant til at have det. Det er én ting. Så er der noget geografi, som også er anderledes. Selvom vi kan synes, at Bornholm ligger tæt på for eksempel den russiske enklave Kaliningrad. Gotland, skal jeg helst sige, ligger midt i Østersøen. Den er tæt på Kaliningrad, den er tæt på de baltiske lande. Den har fuldstændig fundamental betydning. Det ved svenskerne. Så kigger de mod nord. Godt nok skal russerne igennem enten Norge eller Finland for at komme til Sverige.
Mm-hmm.
Men man har forberedt sig deroppe i årtier. Så det er simpelthen mere præsent. Det er på radaren, når det gælder svenskerne.
Men nu siger du tilbage i 70'erne og 80'erne. Du beskriver jo også i artiklen, at de har også været igennem en lang periode med nedrustning. Da den kolde krig sluttede, så skyndte svenskerne sig også at nedruste, på trods af, at de ikke engang stod med i NATO-alliancen. Det virker lidt mærkeligt, så de har ikke engang bare tænkt, det er klart de andre, hvis det er. De har bare tænkt, det er der slet ikke brug for.
Ja, den diskussion, den fører man nu, af, hvordan hylen kunne vi være så naiv. Altså Gotland, som jeg taler om, den blev tømt for våben, den blev tømt for soldater, man nedlagde det regiment, der skulle være derovre. Man solgte havne, man solgte lufthavne, og nu er man i gang med at etablere det hele og købe alt tilbage for meget større beløb i øvrigt.
Det er en rigtig, rigtig god dag for NATO, det er en rigtig god dag for Sverige, og det er en rigtig god dag for alle os, der deler det samme sikkerhedspolitiske område, nemlig Østersø og den nordlige del af NATO-alliancen. Så det er entydigt positivt, og jeg ønsker Sverige et kæmpestort tillykke.
Du skriver i Berlingske, at det er godt for Danmark, at Sverige kommer ind i NATO. Hvorfor?
Hvis jeg tillader mig at bare tale lidt historie. Lige efter den anden verdenskrig i Sverige var det statsminister Tage Erlander.
Sverige har vel ikke store muligheder at påvirke udviklingen. Vi ved, at vi er små.
Som var den store landsfader. Han havde en vision, der hed et nordisk forsvarsforbund.
Sverige i alle sine utrikespolitiske ställningstaganden måste handla så, at vi har samme linje og samme ställningstagande som Vestens stormakter.
At de nordiske lande skulle i virkeligheden gå sammen forsvarsmæssigt, mm-hmm. fordi sammen der kan vi så forfærdeligt meget, at vi aldrig vil komme i fare for, at nogen skulle røre ved os.
Nordisk Militærråd.
Norge og Danmark, vi tog NATO-vejen, og Sverige og Finland tog så den selvstændige vej, og det var en stor diskussion dengang. Og man kan sige, det vi får nu, det er jo for første gang, at de fire lande igen kan begynde at arbejde sammen militært, koordinere, købe ind sammen, men altså også, at danske fly kan ligge over Finland og passe på, hvilket vil være fuldstændig oplagt, eller at svenske ubåde passer på hvad der foregår i Østersøen og i Øresund. Der er noget rent forsvarsmæssigt, der er rigtig, rigtig godt for os. Finland og Sverige ligger nu foran os og tager skraldet, hvis der pludselig er en skarp situation.
Så det er måske rart for de danske politikere, der ikke har super travlt med at investere alle forsvarsmilliarderne?
Jamen, jeg siger det igen. Danmark er en flok krejlere, når det gælder det forsvarsmæssige. Vi har aldrig investeret det, som i hvert fald eksperterne siger er nødvendigt. Så det her, det giver os tid.
Hvad betyder det for resten af NATO, at Sverige er kommet med ind?
Det giver rigtig store, det er banalt det her, det giver rigtig store områder, man kan øve sig på. Det giver dybde i forsvaret i virkeligheden.
Hvad mener du med det?
Ja, men dybde, det er jo det her med, har du land, så kan det så tid at erobre i princippet.
Ah,
det er svært at erobre, det ser vi i Ukraine også. Ikke? Så er svenskerne fuldstændig formidabelt dygtige til teknologiudvikling. Jeg har talt rørstrømsk næsten om en svensk forsvarsindustri, som er virkelig, virkelig dygtige på nogle udvalgte områder. Det kan NATO i høj grad bruge. Så er der et teknologisk forskning, som er på AI for eksempel, som på telekommunikation,
mm-hmm.
som altså, ja, det bliver nørdet, men det er jo sådan noget, som NATO også gerne vil have ind under paraplyen. Så det spiller sammen.
Så godt for Danmark, godt for NATO, godt for Norden. Hvad med Rusland? Altså, jeg tænker på den kære Putin, kære i anførselstegn. Han sidder der i Moskva, og må, hvis han gør brættet op, han rykkede ind i Ukraine, til gengæld rykkede Finland og Sverige så ind i NATO. Hvad betyder det her for Rusland?
De svenske politikere har siden meddelelsen kom fra Ungarn om, at nu sagde de ja, ventet på en reaktion fra Moskva, og den er jo ikke kommet på nogen måder, som man måske i virkeligheden havde forventet, eller måske næsten håbet. Altså, forstået sådan, at hvis der kom en hård reaktion fra Moskva, så kunne statsminister Ulf Kristersson være den store, stærke mand, selvom han er ganske lille i statur, så kunne han virkelig stå og sige, vi er noget helt særligt, vi kan en masse, og nu er vi øvrigt sammen med vennerne i NATO. Han kunne være stor mand. Den er ikke kommet. Vi har set tidligere, at Rusland har været, og Putin har været virkelig, virkelig direkte i sproget.
Det er alt usugubler i bestående og neprostu международную обстановку в области безопасности.
De har sagt åbent, Finland, Sverige, det hører til vores sfære. på en eller anden måde. Det er noget, der retmæssigt i virkeligheden tilkommer os, skal ind under vores kontrol. Det bliver svært for ham at opnå nu i hvert fald.
Der kom ikke nogen russisk reaktion, ikke indtil videre i hvert fald, men man må sige, at de nordiske lande, de har gjort sig klar nu, og de står skulder med skulder og er fuldbyttede NATO-lande. Hvis man ser på NATO's front mod Rusland, hvad er så det næste sted, vi skal kigge hen?
De tre baltiske lande er 100% det, som NATO har blikket ret imod lige nu. Altså, NATO vil betragte Norden som så at sige dækket af, i hvert fald i rimelig form. Vi er relativt okay kørende militært, hvis vi hjælper hinanden. Men de baltiske lande, som har grænse lige op til Rusland, som har virkelig svære begrænsede forsvar, som er afhængige af, at NATO har soldater og fly udstationeret, det er der, hvor man kigger hen og er bange for operationer af den ene og den anden slags. Konkret store militære angreb, det er man nok mere tvivlende over for. Hybridangreb, brug af asylansøgere og ødelæggelse af kritisk infrastruktur, det er noget, det man næsten, hører jeg, forventer vil komme.
Peter Subli Benson, tak fordi du kom i Pilestræde.
Tak selv.
Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.